Radio Okapi.
Balsam na bitu, Patricia Mwanda Simba.
Okapi.
Bote na benu nyonso, bambuta elu yalu ya kitadila mambu ya mbongo ya ntoto ya Afrika, bwela mpeba mfumu ya bainzo ya kulunda mbongo to bank kele vukana awa na mbanza Kinshasa, katuka nsuka ya bubu. Sasa ya makutakano na bau, ina kezinga bilumbu zole, kutomisa bisalu ya mambu ya tia, ya masa, mpe ya bilanga na ntoto ya Afrika. Na kizunga ba Kongo, makesa ya Flek na binuani ya insi ya Angola, kunonaka na finda ya madia koko na teritoria ya Chela na mpimpa ya kilumbu ya ntete ya sabala yai. Vita yai mekunata wonga na nkangu ya teritoria yai, ina mekutina mabwala mpe mekuma yembele yembele. Na ndambu ya nkakabe nuzabati kimbevu ya kolera kele landakana fwa bantu. Na insi na Beto, kimvuka oni na lukutakano na yendi ya koso sabala na ba mwangisi nsangu bubu yai, mepesa bantalu ya impa. Kiteso ya bantu nkama zole makumi hivu na iya mekufwa samu na kivuku yai.
Okapi.
Batata ba mama matondo mingi na kuyamba Beto na bainzo na benu. Ba mfumu ya ketu adisa bisalu ya Bank Mondial mpe Fonds Monetaire International FMI kevukana na bambuta elu yalu ya ketalaka mambu ya mbongo ya ntoto ya Afrika awa na mbanza Kinshasa katuka na nsuka ya bubu. Bata longuka na bilumbu zole bisalu ya kimunkiti ya ntoto ya Afrika mpe kutoma na yau. Nsasa ya makutakano yai ya konsonvula kele mingi kutala mambu ya energi ya zola tuba tia na masa bwela diaka mambu ya bilanga. Daniel Tambinzoni vandaka na luyantiku ya makutakano yai. Sangu na yandi na nge jongo mama koko.
Bank Mondial na FMI salaka mangolo mingi samu na kusadisa ba bimvama ya Afrika na mpasi ya madia pe ya baineri na mbadukulu ya mvula yai. Mangolo ina salaka kima mosive mvutu zingilaka ve mkwa luyalu ya Kongo ya mambu ya mbongo pentodisi ya bisalu yai kena kuzabisa ndambu ya mambu ina salaka yao.
L'offre de biens alimentaires
bima ya kudia yame bikanaka ya fioti na ntwala ya bayina kena kuzona kubaka yao ya kitaka diaka na tia ya ime bakama na inja kikanda kena kubakama na kona Afrika ya fuana ti landila yao samu na mpasi kena kukuma na bisalu ya bilanga na Afrika ya kika kamambu ya bilanga ve bankuwa luyalu ya kena kufukana baka na kusosa mutindu ya kusadila ba energi na mutindu ya mbote na kati ya kizunga samu na kulenda yao bakena kulonguka manaka zole dinaka mosi ya Lom Pangar na Cameroun na Afrique Central manaka ya Swapiti pe Kaleta de na Guinée samu na Afrique de l'Ouest Grand Inga na Inga 3 na RDC samu na Afrique Australe.
Ntangu bantu adisi ya bainzo ya mbongo kele vukana na ndambu mosi na ndambu ya nkaka ya kele mpe bantu adisi ya bizunga tobi monikisi na bau ya mekuvanda kifulu mosi. Bake sobasana mabanza na mambu ya luawanu na bisalu ya bizunga. Makutakano yai ya bilumbu tatu mebungisama na inzo ya luyalu ya ketadila decentralizasyon to kupesa kimfumu na bitafi ya insi. Benu zabati bantumu ya kizunga mpe banganga mayele ya nkaka kele mpe na makutakano yai. Mfunu na yau kutala inki mutindu bizunga ya insi na Beto linda vanda na manaka mosi samu na kutomisa mambu ya kimunkiti kubongisa luzingu ya bankangu na bau bwela mpe bainzo ya leta kuvilave inki mutindu kumanisa bimbeni ya bandilu. Paul Matendo na nsangu ya iya ino saulinga.
Yakileka Patricia Mwanda kuwakana ya ikile na kati ya bizunga to cooperation interprovinciale kiki mamusi ya mbote mpi bame munisa yao na siku ya nene ya insi na Beto kasi yandika bisalu ketadila decentralisation kuwakana ya ike salama mbote ve ya imfunu ya kulamusa yo kasi makakalakani ikele mingi na bisalu ya nene ya decentralisation na kati ya bansiku kumi na ya ketadila jambu ya yi samanu kaka bame munisa na mfumu ya insi nana mibikala. Samu na antwadisi ya kizunga ya Bakongo na antwala ya kumunisa diambu ya decentralizasyon yendi meza bisati diambu ya ike salama bonso dikabu ya ke sansa bambefo na swalu to sal d'urgence. Samu na yandi ya ke salama pila ina samti luyalu ya nene to gouvernement central mebaka kaka na maboko na yandi mosi bisalu nyosu ya kikuku ya mbongo katuka mvula makumi zole na ivwa yandi kepe sababu kaka mbongo fioti mpi na bantangu fioti.
na kizunga ba Kongo ba mvita ya ngolo na mpimpa ya kilumbu ya yenga na kumona kilumbu ya ntete kifulu ya binwani ya nsi ya Angola ba FAA mpe binwani ya FLEC. Mvita yai kusalamaka na mfinda ya Madiakoko na sekteo ya Maduda na teritoa ya Chela, teritoa ya Mikubakama na ba kilometra nkama zole na weseti ya Matadi. Societe civile ya Chela ya pesa kansangu yai meza bisati nkangu mekutina mabwala na bau. Kantina ndamu ya banfumu ya mbula Matadi na Chela ba meza bisati ndimbama mekufutuka bubu yai na teritoa yai. Sangu ya Giroje Nyampala katuka Matadi awa na Kikongo ya Blaise Makasi.
Bantwadisi ya Societe Civile ya Chela meza bisati mvita ina ya makesa ya luyalu ya Angola FAA mpe bimpumbulu ya FLEC kubandaka na kintete na ntangu ya ntete ya suka. Mvita ina salamaka na mfinda ya Madiakoko na kitezo ya bametre nkama tanu ya babwala Bwende na sekteri ya Maduda mpe ya bwala Mbambadizi na sekteri ya Ngana Nchundi kaka na Chela. Na ntangu ya Beto Ketuba, bantwadisi ya Societe Civile metubati bao keza bave ntalu ya bantumefua mpe baina ya miluala. Nkangu ya bwala ina me muangana na babwale ya mfi mankani. Bamakesa ina zole mekuisa kuvana na mfinda ya Madiakoko na Republik Demokratiki ya Kongo. Nandamu na yandi, Mbuta Jean Kenga, administrateur ya teritoire ya Chela samu na ntangu ya Fioti, ya beto mezo na nzila ya lo alo, mesavisati, yandi lenda ndimave mambu ya Societe Civile Ketuba. Yandi kekinga mvutu na kimvuka na yandi, ya yandi metinda na kisika ina. Na ntangu ya beto Ketuba, ngema mevutuka na ba sektor ya Maduda mpe ya Nganda Nchundi.
Makesa ya nkaka yake kunwana ve kansi yame kumanisa malongi bubu na mbanda Kinshasa. Ikele makesa nkama mosi ba ofisi ya FRDC. Malongi yai mekutala mpila ya kufutusa mpe kusikimisa ngemba mepesa mana lusadusu ya bansi ya Grande Bretagne mpe États-Unis. Bangonde yivwa na Centre Supérieur Militaire. Samu na bachiza kashema longisi ya makesa bame monisa na ba ofisi yai inki mutindu balenda sala bonso bankundi na bau ya bansi ya nkaka. Na bisalu ya kufutusa ngemba na bansi ya kile na mvita. Na kati mingi ya manaka ya ONU. Betu kulanda Mbuta, Bachiza, Kashema na Kinzonzolo ya Onezim Mukandila.
La formation de maintien de la
malongi ya kusiamisa ndembama yake samu na kubika Bambuta basoda na beto bakwenda na kati ya kizunga to na nganda ya kizunga Afrika beto zonati Bambuta basoda na beto baza ba kusala mutindo mosi na bayina ya banzenza balenda kusolola na ntangu bakene na bayina ya banzenza benimeza bati angle ya mikuma bubu ya ndinga ya inza katusa kifalasi Bambuta basoda na beto mekuma kutuba angle yazona tubati na bilumbu kena wakuiza etuke mona kimvuka basoda ya RDC na bainti ya banzenza na bilumbu kekuiza ve bubu yai RDC kena kutinda Bambuta basoda kansi basoda ve bakena kulomba Bambuta ya basoda ya kele na Bambuta basoda ya RDC balombaka na oni na bampulisi pe
dikote polisi osi.
Na mavimpi, kitesu ya bantum kama zole, makumi hivwa na iya, mekufwa na kimbevu ya kolera na insi na beto. Bantalu yai pesa maka bubu na kimvuka PNUD na lukutakanu ya konson sabala ya kimvuka ONU na bamwangi sinsangu. Samu na kinati ndinga ya PNUD na kizunga oriental nde ba mekutanga bantu mingi ya mekufwa na kivuku yai. Nkama mosi na zole na kifulu ya bantu mafunda iya ya kile na kimbevu yai na insi mvimba. Ya kelempe na bizunga ya bandundu tina bwala kimfumu Kinshasa wapi kimbevu yai kele kwa mina. Betolanda Florence Marshall kinati ndinga ya PNUD na kinzonzolo ya Dona Madimba.
La situation de l'ébillé.
Jambo ya kimbefu ya pulupulu ya menga tuko lera memonisa bantu kiteso mafunda makumi zole kama nana makumi sambano ina meba kama na yao. Bantu mefo na yao na ba province tatu yai Bandundu, Kinshasa, Equateur kena kimvuka kama mosi makumi ivwa na zole. Na province ya Bandundu bakele difunda mosi kama ea makumi sambano na kati na bau kama nana na sambano mefwa. Na province ya Equateur bakele di funda mosi kama zole na kumi na sambanu. Kama nana na sambanu mefwa. Na mbanzo ya kimfumu Kinshasa, betu memona kama mosi makumi nana na tambwadi. Kumi mosi na tambwadi mefwa. Betu mebaka bantu ya kaka na province oriental. Bakele di funda mosi kama ea makumi tatu. Kama mosi na zole mefwa. Na kimvuka, betu mebaka ntalu ya bantu mefwa kiteso kama tatu. Ina betu memona kele kama zole makumi ivwa. Betu kesa la kaka kisali ya kumwanisa kimbefo yai na lusadisu ya bimvuka OMS na UNICEF.
Et de l'OMS.
Na Kizunga Kasai Oriental, twadisi ya Mbanza Mbujimai, melomba na dikanda ya Benanshimba ya teritori ya Katanda na kumanisa bimbeni kifulu na bau. Yanzi kubingaka banfumu ya dikanda yai, inakezi ngaka na Mbujimai, samunu kupesa bau, bandongisila na ina metala luawanu na kati na bau. Mpamba ve, bimbeni ya dikanda yai, inake kubandilaka na banfumu kile na Mbujimai, kinataka mavuanga mingi na teritori ya Katanda. Na nima ya lukutakanu na bau, banfumu ya makanda ya Benanshimba, mekubaka lukanu ya kubongisa mambu nyoso ya kekabula bau na lukutakanu ya nene ya dikanda na bau na kilumbu ya tanu ya sabala yai. Betu landa mbuta Jean-Paul Ntambwa Kasanzu, ntwadisi ya Mbanza Mbujimai na kinzonzolo ya Emmanuel Elamege.
Ya melunga bubo ya sabala mosi luza yusu ya kuswa sana vandaka bukidisa batu ya dikanda ina na lukutakanu pe luza yusu ya kaka vandaka lomba na bau na kukwenda na lukutakanu ina ve muku wakati mavuanga vandaka ve pe kubikaka ina nyusu lena kakidila kusalima ya mavuanga mu mangisaka lukutakanu ina yake samu mbala nyusu unkangu ya Benanshimba ke zingilaka na Mbujimai ke vukana mavuanga ya ngolo kimonanaka na teritwari babi minaka inake Katanda pi mu uvandaka bukila na diluaku inakaka bandambu nyoso zole bakutana munu pe banyoso uizanaka bakwendaka na lukutakanu pe basidikisaka ti Benanshimba ke uizana kati na bao na ntango yai ya kupona.
Batata ba mama, diambu na diambu na ntangu na yao. Betu mekuma na ntuka ya bansangu ya bubu. Bansangu ya hii twadisamaka na Micheline Chuala mpe Suzanne Zobo. Matondo na Willem Mlungamba na Nzira ya Masini. Benu Bikala Mbote.
Okapi. Okapi. Radio. Okapi.